550 vjetori i vdekjes së tij është një rast reflektimi rreth ndjenjave të atë dashurisë dhe sidomos të aspiratave të lirisë së popujve dhe të njerëzit si individ. Liria është ndër të drejtat më thelbësore të një populli, të grupeve shoqërore dhe të individëve. Thënia lapidare që i atribohet Skënderbeut në momentin e mbërritjes së tij në Trojën Arborore, se liria nuk e kishte sjell, por e kishte gjetur aty, tregon se liria i rrin natyrshëm çdo njeriu dhe çdo populli. Çdo kush që lufton për lirinë e një populli, në fakt promovon atë çka i përket në thelb natyrës njerëzore dhe që e bën bashkëjetesën njerëzore më të mundshme dhe të bukur. Ne duam të falenderojmë Zotin që fal burrave dhe avdedashve si Skënderbeu, sot kemi lirinë, kemi një anthe. Skënderbeu nuk harroi rrënjët e tij shoqërore dhe shpirtërore, as u josh nga pushteti që i jepej. Si i tillë, Skënderbeu nuk i përket vetëm një grupi njerëzish, një krahine apo një feje, por të gjithë atyre që e ndjekin lirinë si një aspirat të brendshme për cilin ia vlen çdo sakrificë.